Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme hit og snakke om kjærlighet. Jeg synes det veldig morsomt at Sindre og Mari tror at en filosof kan si noe meningsfullt om kjærlighet. Det mulig at det har noe med det å gjøre at de var i bryllupet mitt. Der jeg i bryllupstalen påviste en fjerde form for kjærlighet, som ingen andre visste noe om. Altså, de fleste kjenner til Eros, Agape, Filia, i hvert fall en del kjenner til det. Så snakket jeg også om en fjerde form, da. Så takk også for at jeg får lov til å holde bryllupstalen min en gang til. Jeg veldig glad i gjenbruk, og det med forskjeller i likhet, og likhet i forskjell, som også for så vidt kan være betingelser for kjærlighet, altså kunne se forskjeller i likhet og likhet i forskjell, for kjærlighetens vedvarenhet, i hvert fall. I bryllupstalen så sa jeg noe sånt. Jeg jo filosof, så jeg kan ikke holde en tale til deg uten å starte en setning med de gamle grekerne. Hun er da talte til, det hun som sitter bak der med den der lovskjorta på. De gamle grekerne hadde fire ord for kjærlighet. Eros, agape, filia og storge. Eros ble sett på som en form for intim romantisk kjærlighet, en galskap fra gudene. Agape kan være kjærlighet fra Gud, men det kan også være i familien og mellom ektefeller. Dette var det litt snakk om i går også, ikke sant? Ja. Filia er vennskap. Men storge, som det den fjerde formen, som i hvert fall de eksfil-lærerne som var til stede i bryllupet ikke kjente til. Og storge, det typisk mellom ektefeller, og det har med forpliktelser å gjøre. Og det forplikter seg til et lengre forhold. Så særlig viktig forhold til det å gifte seg er altså storgisk kjærlighet, forpliktende kjærlighet og tilhørighet. Og så sa jeg, nå gikk Maria. Og så sa jeg, jeg tror vi rammet av alle disse typene kjærlighet, og kanskje et par til. Og så ble det litt grining og så videre. Så man har disse formene for kjærlighet. På den andre siden så har vi ting som skjer nå. Jeg ble klar over litt tidligere i uken, at man endelig har begynt med en trip advisor for mennesker. Altså at man kan få... på å gi stjerner og kommentarer til mennesker man har besøkt eller møtt da, tidligere i livet. Og det er kineserne som har laget et sånt system der man skal evaluere hverandre. Altså at folk skal få stjerner etter hvor pålitelig det er. Ikke sant? Og så skal det ha noe å si for hva slags type jobb du kan få, om du skal få boliglån, og man kan også tenke seg at det vil ha noe å si for kjærlighetslivet, ikke sant? Er dette en person, med 2,5 stjerner, er det en jeg vil gifte meg med? Men dette kommer da, så det er dette vi må kjempe imot, kan jeg si det. Ikke sant? Så det TripAdvisor for mennesker er på vei. Si at man er psykolog, så kjenner man mange av psykologiens perspektiver på kjærlighet. Samtidig så sitter man med en bang anelse om at det er filosofene som egentlig vet hva kjærlighet er. Er det noen som kjenner på det? Oppdraget vårt siden Sokrates og Platon, det har vært å finne hva essensen til ulike fenomener er. Ikke sant? Og når det gjelder kjærlighet, så vil det være å finne ut hva er essensen av kjærlighet. Hva er det det dreier seg om? Hva er kjærlighetens natur? Det jeg kan røpe, det er at vi har ingen anelse om hva kjærlighet er, og hva essensen av kjærlighet er. Og hadde dere sett en gjeng filosofer på et dansegulv, så ville dere skjønt det. Først så kan jeg si litt om hvorfor filosofien sjelden uttaler seg om kjærlighet. De filosofene jeg kommer til å snakke om, de har, i hvert fall flesteparten av dem, har det til felles at de alle var døde i 19 blank, altså ikke sant, før modernismen slo inn. Da. Og en grunn til det kan være at kjærlighet dreier seg om innhold, det dreier seg om liv som blir levd. Og etter det kort, ikke sant, innen filosofien, så det slik at epistemologien eller kunnskapslæren blir første filosofi. Altså man opptatt av å finne ut hva kunnskap og en dyptsittende filosofisk intuition har etter dette og i lang tid vært det at det en del ting vi må få på plass før vi kan begynne å si noe om innhold. Altså at vi må finne ut hva kunnskap hva sannhet og så videre. Vi må få epistemologien, og vi må få ontologien på plass, før vi kan begynne å snakke om de fenomenene som omgir oss i verden. Så da har du ikke sant, den tanken om at epistemologi og ontologi må være på plass, før vi kan begynne å beskjeftige oss med den skittende virkeligheten. Og derfor så holder filosofene stort sett på med epistemologi og ontologi, og så kommer de ikke frem til det livet som blir levd. Det tror jeg en viktig grunn. Filosofer har en forkjærlighet for mulighetsbetingelser. Altså, hva det som gjør ulike fenomener mulig, ikke sant? Og det henger sammen med, nå skjønner jeg at jeg får også anledning til å referere til, eller vise til yndlingstweeten min noen gang. Det once you go meta, you can't go back. Altså, når du først går meta og begynner å se på mulighetsbetingelser som forut, så det ikke noe vei tilbake, rett og slett. Once you go meta, you can't go back. Ja, så vi har en forkjærlighet for mulighetsbetingelser. Ja, så det vi ville kunne si noe om, det hvilke mulighetsbetingelser som må foreligge for at kjærligheten skal kunne blomstre. Og da kan vi fort ende opp med ikke sant, oppramsinger. Vi kan si no money, no love. Altså, man må ha penger, man må ha ikke sant, de materielle forutsetningene for kjærligheten må være til stede. Innenfor skjønnlitteraturen så det en hel sjanger på slutten av 1800-tallet, i og med naturalismen, ikke sant, der man viser frem hvordan harde livskår gjør kjærlighet umulig, for eksempel. Hvis man går til, eller kanskje det første eksempelet jeg tenker på, det Emile Zola i Frankrike og Thérèse Raquin, som et sånt eksempel på en roman, der ikke sant, det som opprinnelig var og kunne vært, ikke sant, og videre, en blomstrende kjærlighetshistorie ble gjort umulig av, som følge av at de materielle forutsetningene for kjærligheten ikke foreligger. Kierkegaard vil kunne si at kjærlighet til Gud er en betingelse eller en mulighetsbetingelse for alle andre former for kjærlighet. Altså at gudskjærligheten er en mulighetsbetingelse. Eller vi kan si som Erik Fromm, som jeg skal snakke mer om etter pausen, at det må foreligge respekt, ansvar, omsorg og viten, ikke sant, for at kjærligheten skal kunne blomstre. Gitt alt det som må foreligge for at kjærligheten skal kunne leve seg ut, så skjønner vi at kjærlighet er en uhyre komplisert aktivitet, at det mye som må foreligge. Da. Og vi trenger ikke å undre oss over at mange lever kjærlighetsløse eller kjærlighetsløse liv, eller liv med ulike former for pseudo-kjærlighet, altså liksom kjærlighet. Det jeg skal gjøre nå, det å ta for meg egentlig noen utvalgte filosofer og perspektivene deres på kjærlighet, og så skal jeg si litt om hva jeg tenker selv mot slutten. Ja. Men allerede den tidlige filosofien var opptatt av kjærlighet. Empedokles sier for eksempel at Eros er den kraften som binder universet sammen. Eros er den kraften som binder universet sammen. Tenker man på de tidligste filosofene og deres behandling av kjærlighet, så tenker man fort på Platon. Man tenker på Symposium eller Drikkegilde, som for så vidt ikke Platon skrev stort sett dialoger. Men Symposium er egentlig ikke en dialog, det heller sett med taler. Og her møter vi i Symposium så møter vi en rekke fremtredende menn i det atenske samfunnet som bestemmer seg for å droppe drikkingen og I stedet avholde en talekonkurranse. Blant deltakerne så Sokrates, politikeren Alcibiades, Phaedros og dikterne Aristofanes og Agaton. Og talene I symposien, de skal lovprise Eros, som sønn av Afrodite og Gud for kjærlighet. Her kommer det frem ulike påstander da, om hva kjærlighet ikke sant? De skal lovprise Eros, men de skal også si noe om hva kjærlighet Phaedros sier at kjærlighet en av de eldste gudene, og den guden som I sterkest grad fremelsker dyd i mennesket. Pausanias skiller mellom alminnelig kjærlighet basert på tankeløs begjær og himmelsk kjærlighet, som han mener da mellom en mann og en gutt. Noe det nå?
Nei.
Nei, ok. Mellom en mann og en gutt. Som bytter seksuelle tjenester mot kunnskap, visdom og dyd. Eryximakos, som doktoren, han foreslår at kjærlighet leder til moderasjon og orden. Kjærlighet, sier han, det dreier seg ikke kun om samhandling mellom mennesker, men kan også finnes innenfor for eksempel musikken og medisinen. Komediedikteren Aristofanes, han griper til mytologien, og han forteller det at mennesket opprinnelig var dobbelt så mye menneske som det nå. Men gudene følte seg truet ikke sant, av dette mektige vesenet, og foreslo derfor at man skulle dele mennesket I to. Resultatet av det at vi virrer rundt på jorden ikke sant, I en evig leting etter vår andre halvdel. Ikke sant, det den mytologiske historien. Agaton, som også var en dikter, han identifiserer kjærligheten som ung, vakker, sensitiv og vis og ansvarlig for å ha utstyrt oss med dyd. Så kommer Sokrates og ikke sant, han gjør det grepet som han veldig ofte gjør. Han kritiserer Agaton for å ha snakket om kjærlighetens objekt snarere enn kjærligheten selv, altså kjærlighetens vesen. Og selv forteller han hva som ble fortalt av Diotima, en vis kvinne, som sa det at kjærlighet ikke en gud, men det en ånd som medierer mellom mennesket og det de begjærer. Og kjærligheten selv hverken vis eller skjønn, men den et begjær etter skjønnhet og visdom. Altså kjærlighet et begjær etter skjønnhet og visdom. Og kjærligheten kan uttrykke seg gjennom kroppslig seksuell kjærlighet eller gjennom deling og reproduksjon av ideer. Ja. Og symposien avsluttes da med at den fulle Alcibiades kommer ramlende inn og så klandrer han Sokrates fordi han ikke interessert I kroppslig kjærlighet. Ja. Går vi til Aristoteles, så vil vi går vi til Aristoteles, så vil vi se det at han mer opptatt av filia, altså vennskap, enn han av Eros. Og en betingelse for filia, som for Aristoteles den høyeste formen for kjærlighet, det selvkjærlighet. Altså at man elsker seg selv. Ikke sant? Så den ideen om at man må elske seg selv for å kunne elske andre, det en idé man kan føre tilbake til Aristoteles. Ja, så det ikke mulig å elske noen andre med mindre man akter og elsker seg selv. Aristoteles også en elitist og en perfeksjonist. Og han kommer med noen veldig utidsmessige betraktninger, eller tanker som oppleves som utidsmessige I våre dager, når han sier det at den som dydig fortjener I større grad å bli elsket enn den som eier mindre dygd eller dyd. Ja, det skal også være en riktig proporsjon mellom graden av kjærlighet og hvor elskverdig man ja. Så han opererer også ikke med noe gjensidighetsprinsipp I kjærligheten. Den dydige kan elske mindre enn den som har enn den som har enn den som ikke har eller den som har mindre dygd. Skjønte du det?
I en relasjon?
Hva?
Gjensidig.
Ja, ja, eller den gjensidige relasjonen. Ja, men proporsjonene kan være annerledes. Mm. Det altså den elskverdige som fortjener og bør elskes mer. Da. Mm. Mm. Det en tanke som oppleves fremme for oss, tror jeg. Ja. Går vi til romerne, ikke sant? Grekerne jo teoretikerne, så kommer romerne som som eksekuterer. Går du til romerne, så til Ovid, for eksempel, som omtalte seg selv som en professor i Elskov, så, så vil dere se det at sant, her en mindre teori, og han fokuserer på kunsten å forføre. Altså, her det praksis. Som står sentralt. Så Ars Amatoria, kunsten å elske, det en som han skrev i ett før Kristus. Det en lærebok i forfølelse og intriger. Og her sier han sånne ting som at man må velge rett tid og rett sted for kurtise. Man må vinne tilliten til vennene hennes. Og til kvinnene sier han at dere må ikke pynte dere for mye. Dere må flørte. Dere må ligge med menn i alle mulige aldre, sier han. Det også dere må være viktig. Dere må lære dere brettspill. Og så må dere lese dikt. Ikke sant, for å trene opp sensitiviteten deres, så dere kan ta imot de kompliserte sentimentene som vi mener. Augustin skiller mellom kjærlighet, som skyldes Gud, og lyst, som ikke skyldes Gud. Og for Augustin så det ikke den seksuelle akten i seg selv som syndig, men det hele det følelsesregistret og følelsesspillet rundt, da. Etter fallet og fordrivelsen fra paradis, så seksuell lyst en betingelse for å kunne gjennomføre et samleie. Og det denne lysten han mener av det onde. Og selv sex i ekteskapet for å viderebringe slekten, involverer det onde. Sann kjærlighet, sier han, det avholdenhet fra egoistisk kroppslig nytelse, og det underkastelse overfor Gud. Og eneste måte å unngå det onde som skyldes seksualiteten, det å avstå fra ekteskap. Og det gjør han selv, når han velger sølibat fremfor å gifte seg med en 10 år gammel arving som de rundt han, moren, ønsker at han skal gifte seg med. For Thomas Aquinas så var målet med menneskelivet enhet og fellesskap med Gud. Og synet hans på kjærlighet henger sammen med dette. De som forsøker å forstå og se Gud, vil nødvendigvis elske det som Gud elsker. Altså de som forsøker å forstå og se Gud, vil nødvendigvis elske det han elsker. Dette gir kjærligheten en moralsk karakter, som bærer da frukter i menneskelig handling. Så for Aquinas, så har kjærligheten en moralsk karakter. Sånn, det når jeg har på en måte lest meg opp og forsøkt å orientere meg i det feltet her, lagt epistemologien og ontologien og semantikken til side, for å forstå det her, så har jeg sett det at det går et skille mellom de tenkerne som mener at kjærlighet innenfor et sånt moralsk område. Altså, mellom de som mener at kjærlighet av moralsk karakter, og de som mener at det ikke det. Ikke sant? Senere skal vi snakke om flere som mener at ikke sant, når det gjelder kjærligheten, så er det noe som utspiller seg nærmest som et faktum. Ikke sant? Slik det. Dette en sannhet som iscenesetter seg selv, eller blir iscenesatt. Men den førmoralsk. At hun kanskje noe av det rundt kjærligheten, som moralsk av karakter. Schopenhauer skiller ikke sant, hvis vi hopper til første halvdel av 1800-tallet til Arthur Schopenhauer, så skiller han mellom det han kaller individuell kjærlighet og artskjærlighet. Og av disse to så det kun arts som sann kjærlighet. Og det denne formen for kjærlighet vi forfølger og lever ut når vi følger hva kroppen forteller oss og lar kroppen søke opp den vi bør få barn med, den vi bør reprodusere oss med. Så artskjærlighet står nesten alltid i konflikt med en individuell kjærlighet som ikke sant, vil være en form for kjærlighet der man legger vekt på hva som lønner seg. Altså hva som lønner seg individuelt i forhold til karriere, økonomi, altså i forhold til de kriteriene som fornuften måtte stille opp, og så videre. Så foreldregenerasjonen vil fortelle deg at du skal gifte deg med den og den ut fra en individuell kjærlighet. Ikke sant? Men så vil det være en annen sannhet, et annet driv i deg selv, som en slags form for artskjærlighet. Og Schopenhauer sier at veldig ofte, eller som regel, så vil det være konflikt mellom artskjærligheten og den individuelle kjærligheten. Altså hva fornuften forteller deg, og hva kroppen forteller deg. Hva foreldrene dine og de rundt deg forteller deg, og hva kroppen din forteller deg. Kun i sjeldne tilfeller så vil det være sammenfall. Ja, så foreldrene våre vil fortelle oss at det den individuelle kjærligheten vi bør forfølge, og ikke den artsmessige. Men for Schopenhauer så så dette en form for kjærlighet som mindre sann. Så han har et biologisk perspektiv på kjærlighet som i hvert fall ligger milevidt fra Augustins. At sann kjærlighet det som biologien vår forteller oss. Kort om Kierkegaard. Ikke sant? Mens Platon vektla Eros, Aristoteles vektla Philia, så vektla Kierkegaard i kjærlighetens gjerninger, den kristne forestillingen om agape. Og han hevdet at kun gjennom å elske Gud så kan man elske sin neste. Nietzsche skrev med blod, og han skrev bare om det han elsket. Selv så elsket han og hatet Wagner og kristendommen. Grunnen til at han elsket, hatet kristendommen var at han mente at kristendommen med Jesu offer på korset stilte mennesket i en evig skyld som det umulig kunne tilbakebetale. Altså, kristendommen setter mennesket i en evig skyld. Guden, sier Nietzsche, skulle ha tatt på seg skylden og ikke straffen. Ikke sant? Det var den feilen som han mener ble begått. Hos Nietzsche så gjennomgår kjærlighet den reevalueringen av alle verdier som Nietzsche pålegger alle forestillinger. Kjærlighet, sier han, det noe lavt, det noe nedrig. Kjærlighet grådighet. Det konsum av noe nytt som så blir innlemmet i oss. Kjærlighet et instinkt. Det en biologisk og en kulturell drift. Og det derfor hinsides godt og ondt. Så, ikke sant? Nietzsche vil være en av de som vil si at moral at kjærlighet hinsides moral. Min favorittfilosof, den amerikanske pragmatisten Richard Rorty, døde for noen år siden. De siste årene før han døde så la han fagfilosofien litt til side, fordi han sa at filosofien kunne ikke fortelle ham noe om det å dø, egentlig. Og i stedet for å konsentrere seg om filosofi så konsentrerte han seg om religion og poesi. Han sa blant annet at han burde ha lest mye mer poesi mye, mye tidligere. Og han sier det at my sense of the holy is bound up with the hope that someday my remote descendants will live in a globalized civilization in which love is pretty much the only law. Altså der kjærligheten den eneste loven som gjelder. Ja, så det der han ender opp. Med håp om at kjærlighet skal være eneste gjeldende lov. de av dere som ikke har lest mye filosofi, så kan jeg anbefale Martha Nussbaum som en sånn inngang til, til filosofien. Mange som mener at hun den fremste av de nålevende filosofene. Martha Nussbaum. Nussbaum, N-U-S-S-B-A-U-M. Det henger sammen med det at hun, hun kan dosere ganske komplisert filosofi, men hun knytter det i større grad enn veldig mange filosofer til de livene som blir levd. Da. Hun er opptatt av liberal arts, forsvarer liberal arts innenfor universitets- og høyskolesystemet. Og hun er opptatt av skjønnlitteratur og hvordan man gjennom lesing av skjønnlitteratur kan oppøve ens moralske sentimenter. Om kjærlighet så snakker hun om hun snakker om at kjærlighetens sannhet kun kan komme fra hjertet. Altså kjærlighetens sannhet kan kun komme fra hjertet. Som i Marcel Prosts På sporet om tapte tid, når Marcel forsøker å bevise eller overbevise seg selv om at han ikke lenger elsker Albertine, så dør Albertine, og hjertet, forteller, hjertet til Marcel forteller ham at han fortsatt elsket henne. Ja. Så det Martha Nussbaum er opptatt av, er at det er hjertets sannhet som råder det. Jeg tenkte også å... Hvordan ligger han tidsmessig...
Hvis vi skal være ferdig til kvart på,
vi
litt
i
sovet. 50 minutter. Wow. Ok,
da blir jeg ferdig. Ja, da blir jeg ferdig. Da har vi veldig god tid, faktisk.
Det er bra.
Jeg tenkte... Richard Rorty. Rorty. R-O-R-T-Y. Det er så bra. Tenkte også å snakke litt om en fransk filosof som heter Alain Badiou, B-A-D-I-O-U. Han sier at mens begjæret fokuserer på det andre på en fetisjistisk måte, er opptatt av bryst, rumpe, kjønn, sånne ting, så fokuserer kjærlighet på den andres væren. Altså kjærlighet fokuserer på den andres væren. Og et tilfeldig møte, det fremstår som skjebnebestemt. En kjærlighetserklæring markerer overgangen fra tilfeldighet til det skjebnebestemte. Så for Badiou så er det slik at kjærlighet det er ikke en kontrakt mellom to narsissister. Kjærlighet det er en, det han kaller for en sannhetsprosedyre. Kjærlighet er en sannhetsprosedyre der man rekonfigurerer livet sitt for å gjøre sannheten sann. Altså man endrer på livet sitt, flytter om på ting, for at kjærligheten skal gjøre sann. Da. Andre sannhetsprosedyrer er kunst, politikk og vitenskap. Så dette er de formene for sannhetsprosedyrer han opererer med. Altså kjærlighet, kunst, politikk, vitenskap. Og en sannhetsprosedyre, for å ta det igjen, det er da en komposisjon der noe blir gjort sant. Altså man endrer livet sitt, rekonfigurerer det, rekomponerer det, for at kjærligheten skal gjøres sant. Ja. Så virkelig kjærlighet, det er fra filosofens ståsted da en utfoldelse av en sannhet. Selv så tenker jeg kjærlighet er et begrep som initierer en praksis. Altså det gjør en måte å tenke og leve på mulig. Og at kjærlighet eksisterer, det er en pragmatisk, nødvendig, opererende antakelse. Som føder et felt der mennesker kan blomstre. En pragmatisk, nødvendig, opererende antakelse. Det er et fantastisk uttrykk.
Du må si deg en gang til, litt sakta.
Pragmatisk, nødvendig, opererende antakelse.
Det høres veldig ut.
Ja, men det fantastisk. Jeg vet ikke, jeg har tenkt på det en gang til. Pragmatisk nødvendig opererende antagelse. Altså at det et av de begrepene som gjør en måte å leve og tenke på mulig. Da. Man kan tenke seg et liv der man ikke hadde et begrep om kjærlighet. Eller man kan tenke seg liv der vi ikke hadde begrep om fri vilje, for eksempel. Som også en pragmatisk nødvendig opererende antagelse. Men disse begrepene, ikke sant, de så praksissentrale. De skaper et helt felt. Ikke sant? Opprinnelig det metaforer som usanne i det ble sagt. Ikke sant? Men så har de liksom en eller annen kraft. Nå vil man snakke om det som memer. Kanskje de kjenner det begrepet? Nei. Et memebegrep. Altså, det egentlig en sånn analogi til biologien, hvor man tenker seg at kulturelle enheter, ideer, forestillinger, bilder og så videre, kan ha samme reproduktive funksjon da, som gener har innenfor biologien. Ikke sant? Så tar man sånne kulturelle enheter og tenker at de også kan reprodusere seg hvis de har enkelte gunstige egenskaper som gjør deres reproduksjon egnet.
Det er en meme.
Ja, så, men det egentlig at det noen, vi har noen begreper som har noen kvaliteter som gjør at, at vi vil hegne om dem, ta vare på dem. Kjærlighet et sånt, fri vilje et annet. Og så kan man spørre seg selv om det, om disse, det disse begrepene betegner faktisk eksisterer i seg selv, at vi nødvendigvis er nødt til å ende opp med et begrep om fri vilje, om kjærlighet og så videre. Eller vi kan tenke om det som ikke sant, verktøy, som gjør at vi klarer en del ting og kan leve en form for liv som vi ellers ikke ville klart å leve. Ja, jeg tenker at kjærlighet et begrep som initierer en praksis og føder et felt da, som vi kan blomstre i. Til slutt. Vil jeg bare sette fingeren på et lite problem. Det det at som mange andre begreper så spiller kjærlighetsbegrepet en begrepslig rolle i ulike vokabularer. Altså det kan skape litt forvirring. Altså kjærlighet spiller en rolle i biologiens språk, filosofiens språk, psykologiens språk, folkepsykologien, ikke sant, som en mindre avansert form for psykologi. Innenfor det skjønnlitterære og innenfor et eksistensielt språk. Ikke sant? Og mange av disse rollene som kjærligheten spiller i de ulike språkene kan stå i konflikt med hverandre. For eksempel hvis man forsøker å forstå kjærlighet reduksjonistisk, og hvis man forsøker å forstå det altså biologisk eller ikke sant, som drift, instinkt og så videre. Og hvis man forsøker å forstå det eksistensielt, og ikke sant, et av de vokabularene der vi iscenesetter våre egne liv. Mm. Ja, jeg tror dette gir oss litt ekstra tid. Jeg har mye å si om from etterpå. Jeg kan også forklare meg litt hvis det var noen begreper som var litt vanskelig. Eller...
Og, kunne du ta igjen til det du sa med andre?
Badiou,
ja. Han sa...
Det med sannhets prosedyrer.
Ja, men rett før det så sa du etter annet om... Jeg kan
se om fokus på verden og fokus på kropp eller et eller annet sånt.
Ja, nettopp det med at han begjæret er fetisjistisk.
Ja.
Altså man fokuserer på enkelt bestanddeler ved den enkelte. Ikke sant? Det kan være noe kroppslig, men det kan også være at man henger seg fast ved den fine bilen hans. Ikke sant?
Kjærlighet
vil være fokus på den andres væren.
Ja.
Altså, ja.
Og så hadde du et slags sitat etter det, tror jeg. Altså,
ja. Altså at, jeg tror det jeg prøvde å få frem etter det var det at et tilfeldig møte kan fremstå som skjebnebestemt.
Ja.
Altså fordi, og det har med hvordan man komponerer det i etterkant å gjøre. Så det er en slags form for, er det rasjonalisering, dere sier? Ja. Men ja, altså det tilfeldige fremstår som skjebnebestemt da, i det man komponerer kjærligheten sin.
Men det er ikke å komponere, så handler det om å selv komponere den på en eller annen plan, da. Altså fordi jeg tenker filosofi handler om tanken. Mm. Jeg tenker kjærlighet har veldig mange ulike uttrykk. Mm. Altså kroppslig, tanke, følelse. Mm. Eller kanskje litt sånn erfaringsbasert. Mm. Altså se ut et barn som lyder, så får du naturlig instinkt om å ta vare på, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Men dermed er det spennende å se på hvor mye kan man forstå med hodet, ja. Hvor godt har man klart å knytte det til den erfaringen og den andre biten, og så bringer det sikkert alle sammen, hele bildet litt sammen.
Mm. Jeg tror kanskje med det, jeg tenker at man også komponerer det i forhold til, den emosjonelle,
ja.
Til det emosjonelle, ikke bare på å si fornuftsmessig.
Men man kan jo sette seg en tilstand på å bli forelsket hvis man som bestemmer. Altså man kan nesten sette seg en tilstand til å gjøre det.
Mm.
Det min antagelse.
Mm.
Altså bare gett riktige ja. Forutsetninger, ikke sant?
Ja.
Men om det varer, og det blir noe varig, det handler kanskje mer om det er potensialet.
Ja.
Altså det er liksom mer om det, men jeg tenker at man i scenesetter komponerer sikkert en del.
Mm.
Flere, men og har antagelser som, man, som gjør at det den du faller for, for du har antagelse om noe.
Mm.
Men om det stemmer, det
Ja, på et eller annet, hvis man, hvis det jeg håper å si, hvis komposisjonen på en måte forsøker å komme frem til toner som det fysisk mulig, praktisk mulig,
ja.
Og slå an, så vil det antageligvis oppstå et skurr som gjør at man må avslutte, kanskje.
Så da blir det kanskje, men jeg tenker på denne ideen om at noen kjenner seg selv, kjenner, altså,
mm.
at den kanskje gjør at du lettere kan sette en posisjon hvor det her kan det være grunnlag for at vi har noen likheter og forskjeller til at dette fungerer.
Ja.
Ja, det var liksom en komposisjon da, jeg tenker liksom sånn hvor aktiv eller,
ja, det kan, høre, det kan høres litt for konstruktivistisk ut, kanskje hvis man snakker om komposisjon det, at det en fare ved det, jeg vet ikke men det, det som når det gjelder Baudieu så det på en måte det han gjør når jeg snakker om sannhetsprosedyrer, at han tar egentlig Heideggers tenkning videre ikke sant, i forhold til sannhet altså at for Heidegger så det sånn at jeg tror liksom hele konstruksjonen der på en måte sånn, hva skal man si, et sånn forsøk på å trekke en form for eksistensialisme inn i en mer sånn produktiv, aktiv, pragmatisk horisont. For Heidegger så det sånn at det samme det som på en måte viser seg i en lysning. Det et, et blaff, det en hendelse. Mens det Baudieu gjør når han snakker om sannhetsprosedyrer, det på en måte å gjøre det mer skal si, fremadrettet, mer praktisk, mer operasjonalisert, tror jeg. Så det litt sånn, ja, det litt sånn fiffig teoretisk rett. Ja.
Nå dette av filosofen som mente at kjærligheten var i hjertet, og det var bekreftet av kjæresten han som han da hadde slått ja. Med døde.
Ja, det var Martha Nussbaum.
Det var
Nussbaum. Ja.
Det var Martha Nussbaum?
Ja.
Ok.
Ja.
Mm. Men det er samsvarlig med synet på som Søren Kirkegård hadde. Han forlovet sin forlovede.
Mm.
Men de hadde jo kontakt uten å snakke med hverandre. De hilste jo på hverandre. Hun var ute og spaserte og han tenkte jo på henne hele livet.
Ja. Ja, det var en... jeg håper å si man kan kalle det et kan ha vært en form for hjertet kjærlighet.
Ja.
Eller, ja.
Ja.
Mm. Jeg lurer på om jeg oppfatter riktig når det gjør at Augustin var hans sinne vilt imot den kjærlighet som gikk på pagerasjonen. Og hvordan kunne han begrunne det ut fra kristentenkning?
Mm. Det det sikkert flere som kan svare bedre på enn meg her, egentlig. Men det han sa... det var det gikk egentlig på lysten, altså på lystdimensjonen i så jeg tror det var det han mente at det onde kom inn i lysten da. Og ikke nødvendigvis parrelasjonen i seg selv, men så kan man jo si at det vanskelig å ha en parrelasjon uten lyst, eller i hvert fall
for mange. Ja, hvis konklusjonen da blir sølvbatt, så er det en parrelasjon uten.
Ja, 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 ja. Ja,
det finner. Men du finner ikke motivet i lysten da? Altså, lyst kan sikkert, altså...
Ja. Det kan sikkert problematiseres litt mer.
Men stemmer det, jeg vet ikke om det stemmer at Augustin først var gift, og så gikk fra sin kone, fordi han kom frem til at det var bedre å leve ugift?
Han hadde han ikke et forhold tidlig, og så ble han enkemann, man tror. Jeg litt usikker, men så skulle han jo gifte seg litt senere i livet, så skulle han gifte seg på nytt. Og det ble laget et opplegg der han skulle gifte seg med en 10 år gammel jente. Og, men det ønsket han ikke å gjøre. Så det var da han på en måte aktivt valgte sølibatet.